რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღესასწაულებ მე მინდა ახლა გაგაცნო ჩვენი თემები. მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი გიამბობთ ნატოს კვირეულის შესახებ. კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი მიმდინარეობს საქართველოში, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ლაპარაკობს. ნატოს წარმომადგენელი კი
ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტით, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ასევე გიამბობთ ასევე იმ თაობაზე, თუ როგორ გავითარდა მოვლენების სასამართლო პროცესზე, რომელიც ტელეარხის რუსთავი 2 საქმეს შეეხება. კონკრეტულ სიუჟეტს, რომელშიც გიამბობთ რა წერია სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პენსიონებში ვითარებას.
მაგალითად, აი ესეთი ფორმაც არსებობს: თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით ზიარული მეტანიები, ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს.
მოგესალმებით, დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარი დღეს მწერალი პაატა ქურდაძეა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინის არჩევნებზე, უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. სუბოლოსკი წითელ ზონაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ მინისტრზე მარგარეტ ტეჩერზე ისაუბრებენ ჩემი კოლეგები.
რატომ არის კომპრომისი
ჩენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, რაოდენობას გააჩნია და გააჩნია თემებს, არმართულებით მიდიხარ კომპრომისზე.
ეს ტი ჩვენი თემები დღევანდელ გადაცემაში. თექვსმეტ-ჩვიდმეტ ოქტომბერს ნატოს კვირეული მიმდინარეობს. მის ჩარჩოებში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი იმართება, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. ორშაბათი ძირითადად საქართველოს შუაატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობას მიეძღვნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ალიანსისგან მეტის მიღების მოლოდინზე და ამ კონტექსტში საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ცილაპარაკა. ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს ააპატურაემ თავისი თქვა, რას და როდისთვის პირდება ალიანსის საქართველოს ლელაკუნძულია.
ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელთაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან გავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და თავადვე პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედით ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წულს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამხრივ ჯეიმს აბატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance
ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც, და თუ კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახი და შელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება, დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახი და შელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს მძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის, საქართველო მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველო დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველო ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზედ საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება, თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აიღოს ის ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანსს გააჩნია. და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვანს საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რაც საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს ნატოში გაწევრიანების მიხედვით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nobody blowing up my phone. I ain't buzzing, man, and I ain't stoned, but I'm riding, flying higher than the blue sky. If you don't like me, brother, that's okay. I ain't gonna let it wreck my day. I keep styling, smiling, handing out the sunshine. Why? Damn, it feels good to be me. Seats laid back in my color supreme. I'll be alright rolling these streets all summer long. Damn, I got it all figured out.
რადო თავისუფლების გაცემის შემდგომი სიუჟეტი ცხოვრება დღეს უკვე ეხება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე დავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ ტელეარხის გარშემო დაპირისპირება გრძელდება სასამართლო პროცესი მხარეთა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა ტელეკომპანიის ადვოკატთა თქმით ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნათა უმრავლესობა უსაფუძლოა ტელეკომპანიის წილების თაობაზე მიმდინარე დავის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით
26 ოქტომბრის ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის ადვოკატების მიერ 23 ოქტომბრის სასამართლო ხდომაზე დაყენებული შუამდგომლობა, რომელიც ზარალის ანაზღაურებას ეხება. კერძოდ, ტელეკომპანია რუსთავიორი და მისი მფლობელები ძმები ყარამანაშვილები მოსამართლისგან ითხოვდნენ განჩინებას, რომ მათ სასარგებლოდ პროცესის დასრულების შემთხვევაში ანაზღაურდეს წილების დაყადაღებით მიყენებული ზარალი 700,000 ამერიკული დოლარი. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარისგან მოითხოვა 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინოს ზარალის სამსახური კალკულაცია, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ შუამდგომლობის გარდა ხდომაზე სხვა შუამდგომლობა არ დასმულა. სასამართლო პროცესი რუსთავიორის ადვოკატების ახსნა განმარტებით დაიწყო. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილის განმარტებით მოსარჩელის არცერთი მოთხოვნა საფუძვლიანი არ არის.
აგეჩვენებათ ამბულად ასე არცერთი ფიქსირება. ეს კითხვა ისეთ გამოსწორდა ბიზნესმენმა, როგორც ბატონი კიბარ ხალვაშია. ამ ბიზნესი შეიძლება სასამართლოში სამართლებრივად ამდენად აშკარად პერსპექტიულს აღწერს.
კიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატას ალიას თქმით, სასამართლო პროცესზე მოპასუხის ყველა კითხვას გასცემს პასუხს, მათ შორის საქმის უპერსპექტიობასთან დაკავშირებითაც. სასამართლო პროცესის პარალელურად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა იმის თაობაზე, თუ რატომაა დამონტაჟებული ტელეკომპანიის შენობის პერიმეტრზე სათვალთვალო კამერები. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს აჩენს.
თუმცა ვერ ვიღებთ ვერანაირ ახსნა განმარტებას, რა თქმა უნდა, შექმნილ ფონზე განსაკუთრებით ჩნდება იმის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენი გადაადგილების საკონტროლებლად, ჩვენთან შემოსული და გასული ადამიანების აღსარიც ხავა და შესაძლებელია მათზე ზეწოლის და ზეგავლენის მოსახდენად.
ნიკა გვარამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისგანაც მოითხოვს პოზიციის გამოხატვას რუსთავიორთან დაკავშირებით. ნიკა ბესელიამ თავისი პოზიცია გამოხატა, თუმცა მხოლოდ სათვალთვალო კამერების მონტაჟთან მიმართებით.
როდესაც ჩდება ინფორმაცია პროვოკაციული ან სხვა ტიპის უკანონო ქმედებების თაობაზე, როდესაც ჩდება ეს ინფორმაცია საჯარო სივრცეში და ამ ინფორმაციაზე მეტი ინფორმაცია და კონკრეტული გარემოებები აქვს გამოძიებას, როგორც ისინი ამბობენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ტელევიზიის უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და წინასწარ იყოს პრევენციული ღონისძიებები გატარებული. ერთ-ერთი სწორედ ღონისძიება გულისხმობს იმას, რომ არ იყოს გარე პერიმეტრი ისე, რომ ყურადღება მოდუნდეს შესაბამისი, ანუ სამართალდამცავების მხრიდან.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების დათმობასთან დაკავშირებით ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზეთთან ვრცელ ინტერვიუში ისაუბრა ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელმა დავით დვალმა. ისაუბრობს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ მითითებაზე, რომლის თანახმადაც 2004 წელს ქიბარ ხალვაშს გადაუფორმეს წილები. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ არ შეიტანეს ქიბარ ხალვაშის მსგავსი სარჩელი წილების დაბრუნების მოთხოვნით სასამართლოში, დავით დვალი პასუხობს, რომ ამ საკითხზე ადვოკატთა მსჯელობისას ციტატა ითქვა, რომ სამოქალაქო სარჩელისთვის ხანდაზმულობის და გასულია და სწორი გზა იქნება პროკურატურის მიმართულებაო და ჩვენც ამ გზით წავედით, ამბობს დავით დვარი. გიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა ცალიამ ზადარის იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესი მათ სასარგებლოდ დასრულდება, დავით დვალთან ტელეკომპანიის წილების თაობაზე ისაუბროს.
ვინმეს რაიმე პრეტენზია ქიბარ ხალვაშთან ამ წილებთან მიმართებაში, ამ გარიგებთან მიმართებაში, ნუ იმ შემთხვევაში თუ დაკმაყოფილდება ხალვაში საჩივარი და სარჩელი და იქნება ასე ვთქვათ მის საკუთრება და წილები აღრიცხული, ჩვენ ზადავართ ნებისმიერ მხარეს ვესაუბროთ, მოვისმინოთ პოზიცია და თუ ჩავთვლით დასაბუთებულია ან სასამართლოს კარი ღია.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილებთან დაკავშირებით დავა სასამართლოში 30 ოქტომბერს გაგრძელდება. მოსამართლეს ტელეკომპანიის ადვოკატებმა უნდა წარადგინონ ქონების დაყადაღების მიყენებული ზარალის კალკულაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
springt an der nächsten roten Ampel, hält er neben uns an. Der süße Typ von vorhin ist uns einfach nachgefahren. Ich überleg nicht lang und sprech ihn einfach an. Für uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen. Und ich merke, wie mein Herz rasen, Baby, Herzen rasen heut Nacht. Mein Herz rasen, Baby, und es hält nicht wach. Mein Herz rasen, Baby, Herzen rasen heut Nacht. Mein Herz rasen, Baby, und es hält nicht wach. Und ich merke, wie mein Herz rasen, Baby, Herzen rasen heut Nacht. Mein Herz rasen, Baby, und es hält nicht wach. Mein Herz rasen, Baby, Herzen rasen heut Nacht. Mein Herz rasen, Baby, und es hält nicht wach. Ich überleg nicht lang und sprech ihn einfach an. Für uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen.
Შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ ანგარიშს. მასში აღწერილია ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის ჩათვლით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შემოწმდა 7 ამგვარ დაწესებულებაში. 4 მართლმადიდებლური იყო, 3 მუსლიმური. პანსიონებზეა ლაპარაკი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით პანსიონების ნაწილში ბავშვებს არასათანადო ჰიგიენურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში უწევთ ცხოვრება. გარდა ამისა, პანსიონებში არსებული აღზრდის ინსტიტუციური სტილი რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვნად განსხვავდება ოჯახური გარემოსგან, რის გამოც პანსიონის მოსწავლეები არც ძალადობისგან არიან დაცული. სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი კითხვით მეც.
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრთან ერთად მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდის გიმნაზია პანსიონში, ნინოწმინდის ობოლ უპატრონო და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონში, ფერიის პანსიონში, ბედიანის ბავშვთა და მოზართა სარეაბილიტაციო ცენტრში, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ქობულეთის ბავშვთა პანსიონში და სოფელ ფერიის გოგონათა და ბავშვთა პანსიონებში. სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, მონიტორინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, თუ რამდენად არიან დაცული პანსიონში მცხოვრები ბავშვები ძალადობისაგან, რომლის წყარო შეიძლება იყვნენ თანატოლები ან და უფროსები. მაია გედევანიშვილის თქმით, პანსიონის ადმინისტრაციები არ იცნობენ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობის შემთხვევების მართვის სტანდარტებს და სამართლებრივ რეგულაციებს, რის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი არ არის იდენტიფიცირებული როგორც ძალადობის მსხვერპლი.
შესაბამისად იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს მისი რთული ქცევისა და ეს ხდება ნაყოფიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ მის მიმართ განახორციელოს ძალადობრივი მოპყრობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ისევე ფიზიკური. რაც შეეხება დაჟჯის ფორმებს, მაგალითად მენიუში ერთ-ერთი კვების გამოტოვება, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, მაგალითად აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული, მეტანიები ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს, დაჩოქება და ასე შემდეგ. ბულინგი ბავშვებს შორის არის, ვერც აქ გავექეცით ამას, ნამდვილად არის.
ეს იყო მაია გედევანიშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით კი, სახალხო დამცველის გრძელვადიანი რეკომენდაცია დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია, რისთვისაც საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან თანმიმდევრული პოლიტიკის წარმოება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია სასწრაფო ზომების მიღებაც.
სწორედ ასეთს განეკუთვნება აღგზელების პერსონალის სწავლება, იგივე იმ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის ქთული ქცევის მართვა, ქცევის პოზიტიური მართვის მეთოდების მონარჩევები, ამ გამოყენების მონარჩევები უნდა გააჩნდეთ, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს ძალადობის რისკს. როგორც ჩვენ დავინახეთ, ძალადობის რისკი დამახასიათებელია ზოგადად ინსტიტუციური კონტექსტისთვის, რა თქმა უნდა არსებობს და ისეთ პირობებში, როდესაც დამატებითი ფაქტორებია, რომელიც მას შეიძლება განაპირობოს ძალადობა, ეს აუცილებლად უნდა იქნას დაუყოვნებლივ მოგვარებული და ამ მხრივ ძალიან ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ.
ძალადობის რისკების განეიტრალებისა და აღმოფხვრის გადაუდებელ აუცილებლობაზე საუბრობს სპეციალური პრევენცია ციული ჯგუფის წევრი ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომლის თქმითაც მთავარი პრობლემა ისაა, რომ საქართველოში კვლავ არის ბავშვთა სახლები და რომ არ დასრულებულა დეინსტიტუციონალიზაციის ეტაპი, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყო.
პირველ რიგში ასეთი ტიპის დაწესებულებები, ეს არის ბავშვის განვითარებისათვის შემაფერხებელი გარემო, იმიტომ რომ აქ ბავშვს არ აქვს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო მიჯაჭულობა, მას არ აყავს მიჯაჭულობის ერთი რომელიმე ობიექტი. მეორეც ის, რომ ალბათ ილუზია, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ იქ სადაც 100 ბავშვია, ჩვენ შეიძლება მოახერხოთ ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მიდგომების განხორციელება. ეს იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ თავის მოტყუება. ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალები ამ სისტემაში, არამედ ჩვენ გვჭირდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მოდელს მიახლოებული სახლები.
მაია ცირამუას თქმით, სამაგალითოდ გამოდგება ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც უნდა მიბაძოს ნებისმიერმა მცირე საოჯახო ტიპის სახლმა. ნანა ქორიძე, სოციალური მუშაკი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ამბობს, რომ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, რომელთა სტატუსი დადგენილი არაა. და კიდევ
ერთ-ერთ დაწესებულებაში იყო გარკვეული რაოდენობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების. საკმაოდ დიდი, 15 ბავშვი არ არის ცოტა. თუმცა აქ უკვე კონკრეტული ღონისძიებები, რაც ამ ბავშვის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას შეუწყობდა ხელს, არ ჩანდა. ეს გამოწეული იყო იმით, რომ პერსონალის კვალიფიკაცია და თავეთახმები რომ არიცოდნენ როგორ ემართათ ეს საკითხები და იყო შემთხვევები, როცა რთული ქცევის გამო თუნდაც ბავშვი იყო გაშვებული დაწესებულებიდან, ალბათ ამაზეც ღირს დაფიქრებათ.
მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი ასკვნის, რომ რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების ბენეფიციარებისათვის მიწოდებული სერვისი საჭიროებს ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას და პანსიონების ბენეფიციართა აღზრდას ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში. ამ მიზნით სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები სახალხო დამცველს არადამაკმაყოფილებლად მიაჩნია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განავრცელოთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს, ახალგაზრდების ინტერაქტიული დიალოგი, მისი მონაწილეა, სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა Facebook-ის საქართველო. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. ისინი 10 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ სწორედ აი ამ Facebook-ის საქართველოზე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონო პაატა. ესეთი უცნაური თემა გვაქვს ვირტუალურ და რეალურ ქვეყანაზე და ვისაუბროთ. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ დღეს საქართველოში აი ეს ყველაზე პოპულარული ქსელი, სოციალური ქსელი Facebook-ი ადეკვატურად დასახავს საზოგადოების ფართო სპექტრის რეაქციას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს?
კი, მეთვლე რომ სრულად ადეკვატურად დასახავს, თუ კი შეიძლება და საერთოდ ეს ტერმინი სიტყვა ადეკვატური ვიხმარო საზოგადოების რეაქციებთან ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ საზოგადოების რეაქციები, ზოგადად საზოგადოება ქართული, სულ უფრო და უფრო ქაოტური ხდება. ეს ნამდვილად ესეა, ეს წლიდან წლამდე დაახლოებით მეც ძალიან ახლოს თვალყურს ვადევნებ მას შემდეგ, რაც ქართული Facebook-ი ესეთი გაიშალა და აქტუალური გახდა დაახლოებით 2009 წლიდან. და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, მისი საზოგადოებრივი აზრი უფრო და უფრო ქაოტური ხდება.
აი როგორც ერთიანი ფენომენი აი ხედავთ თქვენ ამ საზოგადოებას?
საქართველოში არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთიანი საქართველოში არაფერი არ არის, ამდენად შეუძლებელია იყოს საზოგადოებრივი აზრი. ეს არც არის კარგი ერთიანი საზოგადოებრივი აზრი, ეს მაოს ჩინეთში იყო მხოლოდ, მაგრამ აქ სამწუხარო ის არის, რომ საერთოდ ეს ადეკვატურობის ნიშანი თუნდაც რაღაცა ჯგუფების, რომლებიც მეტნაკლებად დიდი ჯგუფები უნდა იყოს, ხო?
არა, კლანების,
იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კლანური საზოგადოება ვართ, ვიდრე რაღაცა საზოგადოებრივი დაჯგუფებების, აი რაღაც ნიშნით თქნება თუნდაც პოლიტიკური ნიშნით. აი ჩემი აზრით ეს იმდენად ქაოტურია, რომ აქ რაღაცა აზრის გამოტანა ჩემთვის პირადად შეუძლებელია, ძნელია.
კარგით, მაინც შეგვეძლოთ რა ვისაუბროთ იმის შესახებ, აი ეს ვირტუალური საქართველო რა გავლენას ახდენს იმ რეალურ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და საინტერესოა იმ მთლიანობაში თქვენ რა განცდა გაქვთ, ეს გავლენა უფრო დადებითია თუ არა?
ანუ ორივე ალბათ დადებითიც და უარყოფითი, ძალიან უარყოფითი ვიტყოდე. ნუ დადებითი იმ ხრივ, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ანაცვლებს, მაგრამ დროზე ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ საზოგადოებაზე, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ეს კომუნიკაცია ადამიანებს შორის საქართველოში, ქართულენოვან ადამიანებს შორის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქართველები მარტო საქართველოში არ ცხოვრობენ, არის ძალიან დიდი რაოდენობა, ჩვენ ახლა გვისმენს საზღვარგარეთ, არა. აი ეს კომუნიკაცია თითქოს რაღაცნაირად შედგა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს კამ კომუნიკაციაში, ისეთ აი როგორ გითხრათ, თავიდან თითქოს აი რაღაც უფრო მეტი მოლოდინი მქონდა მე აი Facebook-ზე, რომ გაჩნდა რაღაც მომეჩვენა, რომ ადამიანებმა გაჩნდა რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლებოდა თითქოს რაღაცა კომუნიკაციები დამყარებულიყო. არ ვიცი, თუ გახსოვთ შეიძლება ცოტა ავწვდი კითხვას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თავიდან ადამიანებმა ერთმანეთი იპოვეს 40 წლის, 30 წლის შემდეგ რაღაცა ჩვენ საყვარელ მუსიკალურ კლიპებზე თითქოს ვეჯიბრებოდი.
ახალი ლიდერებიც იპოვეს საზოგადოებრივი ლიდერები.
ეს კულტურული გაცვლა გამოსვლა ხდებოდა. მე რაღაც ეს ყველაფერი დამთავრდა და დამთავრდა იმ დროიდან, რაც სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება. ისინი გაჩნდნენ თავიდან, საკმაოდ მორცხვად შემოვიდნენ, შემდეგ გაჩნდნენ, თავიანთი კლანები შექმნეს იქ. ეს კლანები, მე არ ლაპარაკობ, რომ მაინც და მაინც რაღაცა პოლიტიკური, თავიანთი პოლიტიკური თანამებრძოლები იყვნენ. აქ იყვნენ მეუღლეები, შვილები, ნათესავები, მეგობრები, უბრალოდ მხარდამჭერები და გაჩნდა ეს კლანები რა. და პოლიტიკა აი აქაც დაიკავა ძალიან დიდი ადგილი, აი ეს ადგილი, რომელიც წესით უნდა დათმობოდა აი კულტურულ თუ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებს რა. და სწორედ ამიტომ დაემსგავსა, ამიტომ გახდა ქაოტური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა, მოგეხსენებათ არა, ეს ყოველში მე ასე ვთვლი, რომ საქართველოში დღევანდელი ქართული პოლიტიკური ელიტა ექსკლუზიურად იკვებება საზოგადოებაში არსებული სიძულვილით, მას ეს აწყობს, ის ამას აღვივებს. Facebook-ი არის ამის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
აი კომუნიკაცია რომ ახსენეთ, თქვენ კომუნიკაციას არ უწოდებთ აი ამ თუნდაც ამ აგრესიულ ურთიერთობებს?
რა თქმა უნდა, არ ვიცი, აგრესია, კომუნიკაცია ერთგვარი, არ ვიცი რა თქმა უნდა, რაღაცა
სიტყვების
გამოვედევნებით, მაგრამ ეს არ არის კომუნიკაცია, რომელსაც შეუძლია სადღაც მიგვიყვანოს, აი რა რაღაც სასარგებლობდა. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან მავნებელი რამ არის. ისიც აი როდესაც ადეკვატურობაზე ვსაუბრობდი, რითია ჩემთვის განსხვავებული, მე ორი ქვეყნის ორ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხო, საფრანგეთში და საქართველოში, რა ვიყო რითი განსხვავდება ფრანგული Facebook-ი თუნდაც იგივე ქართულისგან, არა, მე რაღაც ოჯახის წევრები მყავს, ჩემი შვილის ფრენდებთან მე არანაირი შეხება არ მაქვს, ჩვენ არ ვკამათობთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა თაობის ადამიანები ვართ, სხვადასხვა სოციალურ სფერო და აქ აბსოლუტურად ყველაფერი აღრეულია. ცოტა 17 წლიდან დაწყებული, ну, რა ვიცი, 80 წლამდე თუ სადამდეც შესაძლებელი არის. ეს ადამიანები ერთმანეთთან კამათობენ, ერთი და იგივე ენა აქვთ. აი ეს თითქოს ეს რაღაცა 60 წლის ასაკში უცებ ეპატაჟნიკები გახდნენ, უცებ რაღაცა ანარქისტებად გადაიქცნენ. აი ეს ქალბატონები, რომლებიც რა ვიცი, რაღაცა ისე იყვნენ რა. არ არის შეურაცხყოფ არ მინდა. არც ქალბატონებს ასევე მამაკაცები, რომელთა ცხოვრებაში ხმისთვის არ აუწევია და უცებ რაღაცა ვირტუალურ საქართველოს რაღაცნაირად ისეთი ვირტუალური ფანტაზმები ახტა ამ Facebook-ში, რომელიც რაღაც ჩემ და გასაოცრად მიიღო რაღაც სურეალისტური ფენომენი და ჩვენ ძალიან ხშირად უფრო გვჯერა იმის, რაც Facebook-ზე ხდება, ვიდრე რეალური ცხოვრების, რაც საქართველოში, მაგდა მინდა გითხრათ, აქ ჩამოსვლამდე, საქართველოში ჩამოსვლამდე მეორე თვე ამჟამად აქვა. შენთვის მე მაინც აზრს მიქმნი უფრო Facebook-იდან ვიდრე რომელიმე ქართული მედიიდან, იმიტომ რომ რაღაც ის განსაკუთრებული ნდობა ამ ქართულ მედიას არ აქვს. მე მაგათა მეგონა რომ აქ გაცილებით ცუდი სიტუაციაა, ვიდრე დამხტა აი რაღაც რომ წერდნენ რომ ქუჩაში ვიღაცას კლავენ, თავში აგურს ჩაგარწყავენ, სად მოდიხო, ორთვეზე მეტე, აქორ ერთი ჩხუბი არ მინახე. ხა თქვენ მეტყვით რომ მე შეიძლება არ ვნახე, მაგრამ არ ხდება პარიზში ღამე გაცილებით უფრო საშიშია სიარული ვიდრე თბილისში. მე ამით არაფერს არ ვამბობ.
მე მგონი უკვე გაეცით პასუხი შემდეგ კითხვას, მაგრამ აუცილებლად მაინც დავსვამ ამ კითხვას. თქვენ საჯარო პირი ბრძანდებით და აი როგორც საჯარო პირი ცნობილი ხართ როგორც Facebook-ში, ასე Facebook-ის მიღმა საქართველოში და სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს?
Facebook-ის მიღმა, რა თქმა უნდა. Facebook-ი ჩემთვის
რატომ?
რატომ სწორედ იმიტომ, რომ Facebook-ის საქართველო არის, როგორც კიდევ გავიმეორებ, ძალიან ქაოტური და ძალიან მანიპულირებადი. ამიტომ Facebook-ზე როცა შეუცებ ერთდროულად გიწევთ ურთიერთობა 1000-ობით მე 5000 ისამყოს მეგობარი თუ ფრენდი, რომელთან რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მოთუმეტესობას არ ვიცნობ და ძალიან ხშირად მიწევს ურთიერთობა ისეთ ადამიანებთან და რაღაც ურთიერთობის გარკვევა, კარგი გაგებით ვამბობ, რომ მე ვცდილობ ამას არ ვიჩხუბო არავისთან, რომლებთანაც აი ეს ცხოვრებაში არ მიწევს მას და მას, ამიტომ ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას ხარჯავთ ამაზე. მე ვთქვი, ჩემთვის Facebook-ი უბრალოდ არის საშუალება ჩემი აზრების, ჩემი მინის სტატიების
გამოქვეყნება.
არაზრუნულ შემთხვევით არაფერს არ წერ.
დიახ, დიახ, აი ეს მინდოდა სწორედ მეთქვა ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ უფრო გასაგები ყოფილიყო, რას გეკითხებით. აი Facebook-ის მიღმა საქართველოში თქვენ როგორც საჯარო პირს გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ ისევე აჩვენოთ თქვენი თავის საზოგადოებას, რაც ის საშუალებასაც Facebook-ი გაძლევს?
ალბათ, ასე მყისიერად და ასე სწრაფად არა, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ მოიქო Facebook-მა მთელი მსოფლიო, რომ ის ძალიან სწრაფია. ეს საშუალება მაქვს, ალბათ არ ვიცი, ნუ რაღაც მედია პრინციპში რო გითხრათ, რომ არ ინტერესდება, ჩემთვის ყოველი გამო უფრო ხშირად მე ვამბობ ხოლმე უარს ვიდრე, იმიტომ რომ აფთული რომ ძალიან ხშირად უნდა ვესაუბრო საზოგადოებას მედიით, მაგრამ ჟურნალებში წარწი უბრალოდ ბოლო ერთი წელიწადია ცოტას წერ ჩვენს პუბლიკაციებს, თორე პრინციპში არ ამგონია რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა მქონოდა, მაგრამ მეორესთვის ის არის, რომ არც ესე ცოტა ბეჭდი მე, არც ბევრი ბეჭდი მედია საქართველოში, სადაც შეიძლება რამის გამოქვეყნება, რომ ხელობაში არ მოქვს ის რაღაც ყვითელიც აღარ ქვია მას, ის ბეჭდითი რაღაც ხაღალდები, რომლებიც ყველგან ეყიდება, იქ უბრალოდ არც არასდროს არაფერს არ გამოაქვს.
მეთი კითხვა მაქვს და უკვე მოკლე პასუხს ველოდები თქვენგან, იმიტომ რომ დრო იწურება. როგორ ფიქრობთ, მაინც ადამიანის ჩაგვრის საფრთხე სად მეტია? Facebook-ის საქართველოში თუ Facebook-ის მიღმა
საფრთხე?
ხა ჩაგვრა ძალიან
აქტუალურია. მე ზუსტად მეც რას ამბობთ, ეს ბულინგი არის. Facebook-ში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იმის იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე ვილაპარაკე, Facebook-ში არის კლანები, ძალიან ბევრი კლანები, აბსოლუტურად არ რაღაც ძალიან უცნაური კლანები, რომლებიც მაშინვე აღრჩობენ რაღაც ყველას, ვინც თვალში არ მოუვა და ძალიან ადვილი არაფერი არ ღირს იქ ადამიანის დაჩაგვრა, ამიტომ ჩაგრავთ ძალიან მარტივად.
კარგით, ეს საინტერესო ათვლის წერტილია, რომ დღეს ჩაგვრა მეტია ვირტუალურ საქართველოში ვიდრე რეალურში. დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ საუბარი თქვენი შემდეგი სტუმრობისას. ძალიან დიდი
მადლობა. მადლობა. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჩემს კოლეგას იანთაძეს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მეწვეული ყავდა მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა იყო Facebook-ის საქართველო.
I was born in a hurricane, nothing to lose and everything.
პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არადემოკრატიული ძალების რევანში ჩაფუშვათ შეაფასა კვირას გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამ არჩევნებში სულ მცირე ამომრჩეველთა 47%-მა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნების საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მანამდე კი, რაც არის ცნობილი, ის არის, რომ ხმის მიცემის დროს მომხდარი დარღვევების გამო არჩევნები ჩაიშალა მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში. პოპოლი გლიკაძე მეც გეტყვით უკრაინაში გამართული ადგილობრივი არჩევნების გარშემო.
25 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში მიჩნეული იყო როგორც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მმართველი კოალიციის გაძლიერების ერთგვარი ტესტი რეგიონებში, სადაც ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებს უკრაინელი ოლიგარქების მომხრეები აკონტროლებენ. შესაბამისად, ორივე დაპირისპირებულმა მხარემ უზრუნველყო საარჩევნო უბნებზე მომხრეთა მაქსიმალური მობილიზება, რაზეც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებიც მეტყველებს. კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეულთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ამორჩეულთა ყველაზე მაღალი 56% ტერნოპილის ოლქში დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გამოკლებით. მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში არჩევნები გადაიდო არჩევნების დროს მომხდარი დარღვევების გამო. პეტრო პოროშენკოს სოლიდარობის ბლოკის შტაბის თანახმად, მარიუპოლში არჩევნების გადადების მიზეზი გახდა არასწორად შედგენილი და დიდი რაოდენობით ბიულეტენები, რომელთა ბეჭდვა უკრაინის უმდიდრესი ადამიანის ოლიგარქ რინატ ახმეტოვის კუთვნილ ერთ-ერთ კომპანიას უნდა უზრუნველეყო. თავისუფლი უკრაინის ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილმა ოპოზიციურმა ბლოკმა და ახმეტოვის მიერ წამოყენებული ქალაქ მარიუპოლის მერობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა ბრალი დასდო ხელისუფლებას არჩევნების წაგების შიშით მარიუპოლში არჩევნების გამოგონილი მიზეზით გადადების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროს ჩაყრილი ბიულეტენების დათვლა 28 ოქტომბრამდე გასტანს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არჩევნების დასრულებისთანავე განაცხადა, რომ ამორჩეულმა დემოკრატიულ და რეფორმისტულ ძალებს დაუჭირა მხარი.
რევანშ ნედემოკრატიჩნიხ სილ.
ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ასე გვაშინებდნენ. მინდა პასუხისმგებლობის გზნობით გაკეთებული არჩევანისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მცდელობა, ჩვენ შიგნით შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა.
Якщо ви спитаєте мене, це головне досягнення цих виборів.
Канцлер України президент Петро Порошенко в Києві შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას. უკრაინაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრის მანდატის გარდა კიდევ უფრო დაძაბული ბრძოლა გაიმართა მერის პოსტზე იმ ქალაქებში, რომელსაც უკრაინის წინა ხელისუფლების ფავორიტები აკონტროლებენ. ერთ-ერთი მათგანია უკრაინის უდიდესი საზღვაო ქალაქი ოდესა, სადაც ქალაქის მოქმედ მერს გენადი ტრუხანოვს ოდესის გუბერნატორ მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე საშა ბოროვიკი უპირისპირდებოდა. თავისუფლად საშა ბოროვიკს მხარს უჭერს პეტრო პოროშენკოს ლიდერობით მოქმედი სოლიდარობის ბლოკი, რომელიც იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგად სწორედ მას დარჩება მრავალი ქალაქის მერის პოსტი და ასევე უმრავლესობაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. თუმცა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვებით მართველ სოლიდარობის ბლოკს მოქალაქეთა მხოლოდ 36% უჭერდა მხარს ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარებისა და ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედების ფონზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი ბლოკის ძირითადი მოწინააღმდეგე კი ზემოხსენებული ოპოზიციური ბლოკია, რომელიც უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე რეგიონების პარტიის ყოფილი წევრებისაგან შედგება. ოპოზიციური ბლოკი უკრაინის პარლამენტში მანდატების 10% ფლობს და ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ უკრაინის ნატოში გაწევნებისაკენ აღებულ საგარეო კურსს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციათა გამტკიცებას ელოდება პარტია ბატკივშინა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ პარტიის საარჩევნო დევიზი იყო არმიის პროფესიულ რელსებზე გადასვლა და სამართლიანი ტარიფი ბუნებრივ აირზე, დენსა და სხვა კომუნალურ გადასახადებზე.
ყოველი კაცი ამბობდა, თუ უკრაინის ადგილობრივი არჩევნების გარშემო საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. ალგორითმი იყო ეს ძირფასოსელებო რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა. ჩვენი გაცემა კი წითელი ზონით გრძელდება, რომლის თემა დღეს მარგარეტ დეჩერი არკინის ლედი. მიიღო თუ არა მან პირადად მონაწილეობა საბჭოთა კავშირის დაშლაში. აი ამ და სხვა მხარეზე არკინის ლედისა მსჯელობენ გიორგი გვახარიასთან ერთად მისი რესპონდენტები ოთარ გრიგოლია და ირაკლი კიკნაველიძე.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახწევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
საქართველოს ძალიან ბევრს უყვარს ტეჩერი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ მან საბჭოთა იმპერია დაანგრია, ხო? ყველაზე გავრცელებული აზრი არის რეიგანთან ერთად. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე არ ვეხრობი მას, რომ პიროვნებებს შეუძლიათ ისტორია ერთმა ან ორმა თუ სამმა პიროვნებამ ისტორია შეცვალოს, მაგრამ ამ თვალსაზრისით შეიძლება, რომ ვთქვათ, რომ მან მართლაც აი ამ უკვე დამყაყებულ იმპერიას ბოლო მოუღო.
პრინციპში არ არის გადამეტებული ის აზრი, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მარგარეტ ტეჩერმა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში და ამას ამყარებს ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც პრინციპში უკავშირდება უკვე 70-იანი წლების კრიზისს. როდესაც უკვე კეინსიანური ეკონომიკა ყდება, მემარცხენეებს აღარ აქვთ არგუმენტები იმის დასაცავად, რასაც სოციალური სახელმწიფო ქვია და ამ დროს რეიგანი და ტეჩერი ესე შემოდიან დიდი ესეთ რევოლუციური მოძრაობით და იწყებენ აი ამ ძველი პარადიგმის ნგრევას. ბუნებრივია, აი ამ პროცესში ლიბერალიზაციის პროცესი დავარქვათ ამას, ლიბერალიზაციის ნეოლიბერალიზმის შემოჭრა ევროკავშირში და ფინანსთა დასავლეთში არ დარჩებოდა საბჭოთა კავშირის, ან საბჭოთა კავშირის რაღაცა დამოკიდებულება მაინც ჰქონდა ევროკავშირთან. თან უკვე ჩასვენებისკენ წასული საბჭოთა კავშირი
როგორც ისედაც შეიძლება შეიძლებოდა დანგრეული.
ისედაც შეიძლება დანგრეულიყო. დიდი ალბათობით ასეც მოხდებოდა, თუმცა ტეჩერის პოლიტიკამ და რეიგანის პოლიტიკამ ეს პროცესი დააჩქარა მნიშვნელოვნად.
ირაკლი, აი ეს ეგზოტიზაცია ტეჩერის, ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა. ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა, რომ ის იდეალია. აგე ოთარმა გაიხსენა, რომ ჟირინოვსკიც კი ამბობს, რომ ეს შესანიშნავი პოლიტიკოსია და ასე შემდეგ. რატომ ხდება?
კინისლედეს რომ გავიხსენოთ, ეს რუსული სახელი მაგ მეორე მე უწოდეს.
კი.
მაგრამ ეს შეერჩა ბოლომდე. იმიტომ რომ ის არის ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც ნიბაძვაც, ზოგადად ნინო ბურჯანაძე ახსენა, ბევრი ციკლები, იმიტომ წარმატების მაგალითი მარტივია თქვათ, მაგრამ არის კიდევ ერთ საინტერესო, აი შენ ახსენე მემარცხენე წრეები და ლიბერალური წრეები. ძალიან ხშირად ეს გასაოცარიც კი არის ნამდვილად, რომ ტეჩერი გამხდარა სექსიზმის ძალიან ნათელი სხვერპლი, სწორედ ამ მემარცხენე წრეების მხრიდან. ეს ნამდვილად გასაკვირია, რომ ეს მემარცხენე წრე მუდმივად აპარაკობენ სექსიზმის პრობლემაზე და ამას
სექსიზმი რაში გამოიხატება, რომ აი ქალია და როგორი სტორხაზოვანი.
როგორი სტორხაზოვანი, როგორი არაქალურია ამ ყველაფრის მიმართ, როგორი არესმის, რას ნიშნავს დედობა, როგორი არესმის, რას ნიშნავს, რომ რძე არ უნდა წაართო ბავშვებს სკოლაში. აი ეს არის სექსიზმთან ნათელი დასტურ, რომელსაც მემარცხენე წრეები, ლიბერალური წრეები იყენებენ. ჟირინოვსკიზე აპარაკი არ არის, ნახე, ჟირინოვსკი თავისთავად რთული ამაზე ვისაუბრეთ მის იდეალებზე, მაგრამ აი ნინო ბურჯანაძეც შეეხება და ამ ტიპის ლიდერებს. ზოგადად მათთვის არის კინის ლედი, რომელმაც წარმატების მაგალითია, რომელმაც არ დათო, არ დაიხია უკან, მაგრამ ასეთქალები შეუთები არიან
აგოთ. საქართველოსთვის ძალიან მტკივნეულია იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ოთარმა მაგალითად პეჩერიზმი უწოდა. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რა ხდებოდა ქვეყანაში, ანუ ჩვენ ყავდა ლიდერი შევარდნაძის სახით, რომელიც კომპრომისებით გამოირჩეოდა და ბევრს ეს მოწონს ახლა. ხო,
და შეიძლება თავი ხელოვნება კომპრომისის ხელოვნება იყოს.
ხო, რატომ არის კომპრომისი შენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, კომპრომისის რაოდენობას გააჩნია რამე და გააჩნია თემებს, ამ მიმართულებით მიდიხარ კომპრომისზე. არის პრინციპული საკითხები, სადაც ბოლომდე უნდა დაიცვა შენი ღირებულებები, იგივე ეკონომიკური მიმართულებით, პოლიტიკური მიმართულებით ღიად არ შეიძლება კომპრომისზე წახვიდე, იგივე საბჭოთა კავშირიდან კომპრომისზე წასვლა იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. საბჭოთა კავშირი შეიძლება არც კი დანგრეულიყო, თუ ტეტჩერი და რეიგანი ან იმ დროის ლიდერები კომპრომისზე წავიდოდნენ. დღეს შეიძლება დანგრეული ყოფილიყო უკვე, მაგრამ ანუ 90-იან წლებში არ დაინგრეოდა. და შუაში დაიკარგებოდა მთელი თავობა, მათ შორის ჩემი თავობაც, ხო, რომლებიც სწორედ მათი უკომპრომისო ბრძოლის შედეგად გათავისუფლდნენ ამ რაღაცა პოროტების იმპერიიდან. როგორც
შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის, მნიშვნელოვანი ალბათ გორბაჩოვთან მათი კონტაქტი და
გორბაჩოვთან და შევარდნაძესთანაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი
ითქვათ, რომ მონათლეს, ასე ვთქვათ,
გორბაჩოვი. ძინა გორბაჩოვზე მათ ალბათ გავლენა მოახდინეს, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ გორბაჩოვი რაღაცა მათი გავლენის იყო პროდუქტია, ის თავისთავად პროდუქტია. მას უბრალოდ მან კარგად დაინახა, რომ ეს ქვეყანა ისევ აღარ გააგზერებდა არსებობას და შეეცადა, რომ ორთქლი გამოეშვა ქვაბიდან, რომელსაც მოყვა მთელი ქვაბის აფეთქება. საერთოდ არც კი წარმოედგინა თქვათ არჩევანაძეს და არც გორბაჩოვს, რომ საერთოდ კავშირი დაიშლებოდა ოდესმე. მაგრამ ამაზე სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში. სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში, ფიქრობდა რეიგანის, ფიქრობდა ტეტჩერის და ფიქრობდნენ უფრო ქვედა წრეების, რომლებიც ამ ყველაფერზე მუშაობდნენ. ხო, მუშაობდნენ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ, დღესაც ჩვენ შეიძლება თქვათ, რომ აი პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მიდის აქტიური ბრძოლა, რომ პუტინის რეჟიმს დღეს დასავლეთი ებრძვის, რომ აი ნატოს ფასები გაიზარდა, სანქციები დადებული. ეს არ არის სწორი. თუ ეს არ იქნება ყველა მიმართულებით გაშლილი ბრძოლა და ტეტჩერს და რეიგანს ეს ესმოდათ, რომ მხოლოდ ნატოს ფასების დაცემით ჩვენ ვერ შეძლებთ, რომ საბჭოთა კავშირი გააჩერო. აი ის რა ასკავს ეს, აი ვირთხას რო კურთხეში მოიწოდა და ის მაინც თუ ბოლომდე ყველა გზარდა უბლოკე, ის მაინც მოახერხებს უფრო აგრესიული ქმედებით განმოვიდეს შეტევაზე. დღეს პირიქით შეიძლება უფრო ცუდი შედეგის მომტანი იყოს ის, რომ ნატოს ფასები
დაბანა. შენი საუბრით გამოდის, რომ ტეტჩერიზმი მოძველდა. მიუხედავად ახლა, ნუ თუ აღარავინ აღარ იზიარებს იმ შეძლებას,
ზოგი რომ არ იზიარებენ. მე მგონია, რომ მოვა ის დრო, დასავლეთს აქვს ამის რესურსი და სწორედ ამიტომ არის გამორჩეული ეს სამყარო, ეს ცივილიზაცია, რომ ყველაფერი არის მზად. უბრალოდ საჭიროა ლიდერი, რომელიც მოვა და ამ ყველაფერს შეკრავს და მე მჯერა, რომ ასეთი ლიდერები დასავლეთში გაჩნდნენ.
პრეზენტულებს თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა გიორგი ქვახარიას გაცემა, რომელშიც მსვლელობა იყო მარგარეტ ტეტჩერის ღვაწლზე. ესაუბრათ ამით რადიო თავისუფლება ასრულებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
around and still put her on. They tell me it kind of hurt him bad, kind of made him feel pretty sad. I told him to say what went through his mind. Anyway, he left the world behind. But everybody knows the same old story. And love a war you can lose with glory. Now you probably call him a tramp, but I know it goes a little deeper than that. He's a highway chump.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge